valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së të nderuar e minë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes e veqojmë. Ushtarët e këforit filluan zhvendosjen nga shtrëpsa në bazën Bond Steel. Dy vjet pas pavarësis, zbatimi planit Ahtisari ngec për integritetin teritorial të Kosovës. 17 organizata kritikojnë retorikën kërcënuese kundër shoqërisë civile. Qeveria e Kosovës i mohon akuzat. Stuhia e papunësis ka marrë fund, deklaron presidenti Barack Obama. Presionet ndërkombëtare rritin vendosmërinë e Iranit, thot presidenti Ahmadinejad. Shkencëtarët japonezë thanë se kanë shpikur robotin që buzëqesh. Për këto dhe përmbajtje tjera mëdhollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, rreth 150 ushtarë të këforit e filluan sot tërheqen nga shtrëpsa në bazën amerikane Bond Steel. Ushtarët nga Ukraina dhe Polonia ishin të vendosur në shtrëpse afro 11 vjet, ndërsa dash do t'i mbikëqyrin zhvillimet në shtrëpse përmes patrullimeve. Komandanti batalionit Mihail Zabrocki ka thënë se ushtarët e lanë pas situatën e mirë të sigurisë, të cilën tash do ta ndjekin nga baza amerikane Bond Steel. Washington, presidenti Barack Obama tha se beson që ekonomia amerikane e goditur nga recesioni po fillon të marrë kthesën drejt një rritje të qëndrueshme, pasi të dhënat zyrtare treguan se në mars u krijuan 162.000 vende pune. Obama tha se shifrat lënë të kuptohet se stuhia e papunësisë ka marrë fund, por troqi vërejtjen se do duhet kohë derisa ekonomia amerikane më e madhja në botë të shënojë rritje të qëndrueshme. Teheran, presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se trysnia e botës nda Iranit vetëm e bën Republikën Islamike më të vendosur për ta quar për para programin bërthamor. Ju mund të qani fytin, të hidheni lartë poshtë, të bëni deklarata dhe miratoni rezoluta, por mos mendoni se mund të ndalni progresin dhe ndërtimin e shtetit të Iranit, tha Ahmadinejad. Në një fjalim televiziva i shtoj se presidenti Barack Obama nuk ka treguar efikasitet për ndryshimet reale me gjithë premtimet që i ka bërë. Islamabad, të paktën 30 militantë dhe 6 pjesëtarë të forcave ushtarake të Pakistanit e kanë humbur jetën në përleshjen e armatosur afër kufirit afgan. Përplasja njoftohet se ka ndodhur në rajonin Orakzai në veri perëndim të vendit. Sipas burimeve zyrtare, në 3 javët e kaluara në këtë rajon janë vrarë 250 militantë. Kunduz, trupat gjermane kanë vrarë 5 ushtar afgan pasi kishin gatruar me kryengritësit. Guvernatori i provincës Kunduz, Mohamad Omar, tha se kufitarët e ushtrisë afgane janë vrarë teksa po ktheheshin nga rajoni trazuar Karadagh në qytetin Kunduz. Gjermania ka rreth 4500 trupa në Afganistan. Bagdad, personat armatosur të veshur me uniforma ushtarake qelluan për vdekje 20 burra dhe 5 gra nga familjet e ndërlidhura me milicinë e Al-Qaidës në një fshat në jug të Bagdadit. Viktimat kishin pranga në duar dhe ishin qelluar nga afërsia në kokë. Caracas, kryeministri Rusis Vladimir Putin personalisht i ka dorëzuar Venezuelës 4 helikopterët e fundit ushtarak transportues nga 38 helikopterët që gjithsej i bleu Venezuela. Putin i solli helikopterët kur mbërriti në Caracas ku bisedoi me presidentin Hugo Chavez. Rusia dhe Venezuela kanë nënshkruar 30 marrëveshje dhe deklarata për thellimin e bashkëpunimit në fusha të ndryshme, prej bujqësisë e deri në transportin ajror. Moskë, rreth 11.000 policë rusë do të patrullojnë në Moskë gjatë Pashkëve pas sulmeve vdekjeprurse në metron e krye qytetit që lanë 40 vdekur. Shtimi masave të sigurisë u bën në prag të meshës së mesnatës, ku do të marrin pjesë edhe zyrtarë dhe politikanë. Masat e ngjashme janë ndërmarrë edhe në qytete tjera. Në mbar Rusinë, mbi 100.000 policë dhe 3500 trupa do të jenë në detyrë. Qyteti Vatikanit ka nxitur kontroverza të ndryshme fjalimi predikuesit personal të Papa Benediktit, i cili kritika ndaj Papës dhe Kishës Katolike për skandalet seksuale i ka krahasuar me dhunën kundër hebrejve. Ati Raniero Cantalamessa i krahasoi kritikat me dhunën kolektive ndaj hebrejve gjatë historisë. Liderët e grupeve hebreje i quajtën vërejtjet fyese, duke thënë se miliona hebrej kanë vdekur shkaku i sulmeve antisemitiste, por skandalet për abuzime seksuale katolike nuk kanë çuar në vrasje dhe shkatrime masive. Prag, në Republikën e Çekisë me kërkesë të kompanive të sigurimit shëndetësor si vjet do zhvillohet regjistrimi personave me kilogram të tepërt. Mjekët thonë se nga mbipesha vuajnë rreth 55% e çekëve që rrit shpenzimet për mjekim nga sëmundjet që ndërlidhen me mbipeshën. Vlerësohet se trajtimi vjetor i një personi të tillë është rreth 8000 euro. Los Angeles. John Forsythe, aktor i njohur për rolin e pasanikut të naftës në serialin televiziv amerikan Dinastia, ka vdekur në moshën 92 vjeçare pas një betaje 1 vjeçare me kancerin. Forsythe ka luajtur në shumë filma, por u bë i njohur me rolin e Blake Carringtonit në serialin Dinastia, i cili u xhirua në vitet 1981-1989. Osaka, shkencëtarët japonez kanë zhvilluar një robot humanoid që mund të buzëqesh duke imituar lëvizjet e fytyrës së njeriut. Roboti mund të lëviz lëkurën elastike në fytyrë duke imituar shprehjet e njeriut të buzëqeshur apo dhe të mrollur. Roboti mund të përdoret në jetën e përditshme, si për shembull në spitale. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Disa pika të pakos ahtisari që ndërlidhen me integritetin territorial të Kosovës nuk janë përmbushur as 2 vjet pas pavarësisë që u shpall mbi bazën e propozimeve të ish-presidentit finlandez. Ish-negociatorët e Vienës nga pushteti dhe opozita kanë mendime të ndryshme lidhur me ngjecjet në zbatimin e kushtetutës dhe e pakos ahtisarit në tërvendin. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Njëri nga negociatorët në bisedimet e Vienës, Lutfi Haziri, tashmë antar i kabinetit qeveritar, pranon se ngjecjet po shkaktohen nga ndikimi i Beogradit.
Ai përket themelimit komunës veriore të Mitrovicës, ndërtimin e borgjit për qytetin e Mitrovicës, është në fazën e parë vështirësitë janë evidente për shkak mos koordinimit dhe mos bashkëpunimit me komunitetin atje që vije sindikim në drejtë për drejtë i presionit politik në Beogradit. Por embrioni parë është kriju, njësitë e përbashta, grupet e përbashta punuse.
Plani Ahtisarit mbi bazë të cilit u hartua deklarata e pavarësisë garanton tërësinë territoriale të Kosovës, por më shumë se 2 vjet nga pavarësimi i vendit, institucionet nuk kontrollojnë pjesën veriore ku pushtetin e kanë strukturat paralele serbe. Ish koordinatori i ekipit të unitetit pjesëmarrës në negociatat e Vienës, Blerem Shala, thotë se pikrisht në këtë pikë thelbësore nuk janë shënuar rezultatet e pritura.
Se ke fundit ju e dini që edhe kur disa muaj më parë u aprovua strategjia për veriun e Kosovës, u synua pikërisht që disit ringjallet ky proces përmes një dokumenti që realisht i subordinohet pakos ahtisarit dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës, gjë që flet për të mirë për përbërjen politike të tij, por në anën tjetër kemi konstatuar të gjithë së bashku që nuk ka asnjë mekanizëm implementues për strategjinë për veriun e Kosovës. Pa mekanizma të tillë implementues për strategjinë nuk mund të ketë sukses as në zbatimin e kushtetutës së Kosovës, as në implementimin e pakos ahtisarit.
Shprehet Shala duke konstatuar se aktualisht gjendja në veri është më e keqe se para 2 vjetësh.
Gjendja në veri të Kosovës në aprilin e vitit 2010, do të thënë krejt sinqerisht, është shumë e keqe se sa që ka qenë në janar në vitit 2008 para shpallës e pavarësisë së Kosovës. Atje nuk ekzistojnë më dy pikat kufitare, është dëmtuar Kosova për një shumë që matet prej 200 deri në 300 milion euro. Atje nuk ka rëndë ligj, atje nuk ka policit me fill të Kosovës, atje nuk ka gjysit të Kosovës, atje është gjendje e paligjshme. Është e papranueshme për një shtet të toleroj situatën kur dikun 18-20% në teritorin e ti nuk ka rëndë ligj.
Ndërsa Shala kritikon pushtetin që si pas ti nuk ka punuar sa duhet, Haziri në vizon se shtrirja pushtetit në veri nuk është edhe punë lehtë si pasojë politikës agresive të Beogradit. A i thot se Prishtina me masat e saj të buta do të mund të fitoj bashkëpunimin e serbeve lokal, veprim ky që do t'i hap të rrugë krijimit të komunës veriore të Mitrovicës e me këtë, me gjasë dhe integrimit të gjitha komunave veriore në sistemin kosovar.
Shfrima politike në cilën popullojnë institucionet e Kosovës është e masave të buta, përmes ofertimeve që kanë në boj edhe në brafshin e betet lokal edhe në brafshin e zhvillimit lokal ekonomik, por edhe dëmës dëshmeresh të ndosja e autoritetit për kontrolin dhe apo rejimin e kufive, doganat dhe mekanizmat tjerë janë edhe atutje sfiduse dhe përshkak të agresivitetit politik që vije si pasoja apo si pjellë ndikimit të Beogradit.
Por në anën tjetër, Blerem Shala mendon se është paradoksale që të pritet ndryshimi qasjes së Beogradit ndaj Kosovës.
Ju lutem, është kësisht absurde të pritet që Serbia do të bashkëpunojë në zbatimin e pakos ahtisarit kur fuqimisht ka kundërshtuar pavarësinë e Kosovës dhe pakon ahtisarit.
Por bashkëpunim me Serbinë ka kërkuar në mbledhjen e tij të fundit edhe grupi ndërkombëtar drejtues i cili mbikëqyr zbatimin e pakos ahtisarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
17 organizata jo qeveritare kanë prezantuar deklaratën e përbashkët rreth, siç thon, retorikës kërcënuese dhe fyese të qeverisë ndaj përfaqësuesve të shoqërisë civile që bën thirrje për linçim. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e qeverisë kanë mohuar deklaratat e tilla. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Në deklaratën e organizatave jo qeveritare mes Tiranës thuhet se retorika e zyrtarëve të qeverisë së Republikës së Kosovës ndaj aktiviteteve të shoqërisë civile ka shkuar aq larg saqë ka marrë formën e thirrjeve publike për linçim. Ramadan Ilazi, i cili është drejtori ekzekutiv i organizatës Fol, ka thënë se retorika kërcënuese dhe linçuese e manifestuar nga ekzekutivi i vendit është e papranueshme për shoqërinë civile.
Edhe njëra prej problemeve që kemi identifikuar në vazhdimsi ka qenë një retorikë kërcënuese, ndonjëherë edhe linçuese, e zyrtarëve qeveritarë ndaj aktiviteteve shoqërisë civile, përfshi këto dhe aktivitetin e mediave apo gazetarëve. Edhe rasti i fundit ka qenë kur në një emision në një televizion të Kosovës, zëdhënësi qeverisë i krahasën disa deklarata të përfaqësuesve të shoqërisë civile me gjëra që janë shënuar në padit ndaj Miloševićit dhe Šešeljit. Për më tutje, një krahasim i tillë në mendimin tonë është një thirrje publike për linçim.
Edhe drejtori i Institutit Kosovar për Kërkime dhe Zhvillim të Politikave, Kipret Ilir Deda, mori si shembull disa deklarata të përfaqësuesve të qeverisë, të cilat sipas tij nuk mund të kuptohen ndryshe vetëm si thirrje publike për linçim.
Pa, i nuk ka tjetër si të klasifikohet fanja se individ me emër mbi emër janë armiq të shtetit, por poshtë si linçim publik dhe thirrje për linçim publik. Por shtatë zyrtarët e qeverisë Kosovës nuk e kanë qartë çka do thotë kjo fjalë, po megjithatë unë dua të përsëris se zëvendës kryeministri ka kërkuar faljen e emrit të qeverisë dhe ky është post më i lartë se sa zëdhënësi, i cili vazhdon me deklaratat e tij.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi ka mohuar deklaratat e përfaqësuesve dhe shoqërisë civile. Ai ka hedhur poshtë deklarata se zyrtarët e qeverisë përdorin fjalë të tilla, siç thon ata, për linçimin e njerëzve.
Nuk është e vërtetë se kushdo prej qeverisë, duke më përfshirë edhe mua, se kemi bërë ndonjëherë ndonjë deklaratë kërcënuese apo siç e quajnë ata retorikë kërcënuese ndaj shoqërisë civile. Në fakt është e kundërta, kjo deklaratë është një tendencë për një formë të linçimit publik dhe medial personalisht ndaj meje, por edhe ndaj punës së qeverisë së Republikës së Kosovës.
Krasniqi ka thënë gjithashtu se përfaqësues të shoqërisë civile, që shpeshherë tentojnë të mbrojnë lirinë e shprehjes, dalin me deklarata të tilla, kjo sipas tij është absurde.
Përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët shpeshherë thirrën se mbrojnë lirinë e shprehjes, sot me këtë deklaratë në një forum tentojnë ta shkelin lirinë e shprehjes së një zyrtari qeveritar, meqense liria e shprehjes vlen për të gjithë, qoftë në kapacitet personal apo në kapacitet zyrtar.
Por Ramadan Ilazi nga organizata Fol shpjegon se qëllimi i deklaratës është që sa më parë të ndalen deklarata siç i cilson ai retorik linçuese.
Qëllimi jon është përkundrazim me ndërprerjet retorik linçuese, e cila po vjen nga qeveria e Kosovës.
Përmes deklaratës së përbashkët, organizatat joqeveritare i kanë bërë thirrje presidentit dhe kryeministrit të Republikës së Kosovës që si garantues të funksionimit të institucioneve demokratike të sigurojnë të gjithë qytetarët e Kosovës se autoritetet publike do të respektojnë lirinë e shprehjes, liri kjo e garantuar me aktin më të lartë ligjor në vend me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përveç thirrjeve të ndërkombëtarëve për përmirësimin e gjendjes në gjykatat në veri të Kosovës, përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut e shprehin nevojën që kjo të ndodhë në tërë gjykatat e vendit. Numri më i madh i shkeljeve të drejtave të njeriut, siç thuhet, ka të bëjë me mos funksionimin adekuat të sistemit gjyqësor kosovar. Kronike e përgatitur nga Edona Peci.
Nevoja, si shtuhet urgjente për rifunksionalimin e gjykatave në veri të Kosovës nga mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar vjen ndër të tjera për shkak të shkeljes e të drejtave të njeriut si pasojë mos funksionimit të tërsishëm të këtyre gjykatave. Mirë po, sa respektohen të drejtat e njeriut në institucionet gjyqësore në Kosovë ku tashmë është i vendosur shteti ligjor? Përfaqësues të institucioneve dhe organizatave për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Prishtinë e quajnë shqetësuese shkallën e shkeljes së të drejtave të njeriut që ndodh nëpër gjykatat në Kosovë. Avokati i popullit në Kosovë, Sami Kurteshi, thot për Radion Evropa e Lirë se rreth 30 deri në 40% e rasteve që u drejtojnë institucionit ombudspersonit në vend kanë të bëjnë me shkeljen e të drejtave të njeriut nëpër gjykata.
Ato kanë të bëjnë me te zgjatjen e procedurave gjyqësore, me mos hapjen e procedurës gjyqësore, me mos ekzekutimin e vendimeve të plot fuqishme gjyqësore, po kemi edhe raste me shkelje të normave të ndryshme ligjore, kemi raste edhe të parashtresave që prekin çështjen e korrupsionit në gjyqësor. Këto janë krejta probleme.
Për të minimizuar rastet kur në përgjigjetat në Kosovë shkelen të drejtat e njeriut, sipas kurteshit, është i nevojshëm zbatimi i reformave në për këto institucione. Ombudspersoni kosovar u bën thirrje institucioneve përgjegjëse që të ndërmarrin një varg masash për të përmirësuar gjendjen në sistemin gjyqësor.
Duhet ngritet niveli i motivimit material, duhet rregullohet çështja e hapësirës ku punojnë ata, duhet rritet numri i njerëzve, qoftë gjykatë, qoftë i stafit ndims, edhe duhet vërtet shihet përgatitja e tyre profesionale, sepse konstatojmë shumë shpesh se mungon përgatitja profesionale e gjykatëve në Kosovë.
Misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, i cili në dhjetor të vitit të shkuar u bë operacional në vend dhe ka për detyrë të këshilloj, mentoroj dhe monitoroj institucionet e sundimit të ligjit, vihet po ashtu në thumb të kritikave të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, Bezgjet Shala, thekson nevojën për zbatimin e mandatit e Oleksit si mision tek dhe jo vendimarës. Shala thot se misioni evropian për rend dhe ligj nuk ka vullnet që të përmirësoj gjendjen as në gjykatat në veri të Kosovës e as në përgjykatat në pjesët e tjera të vendit.
Oleksit do të veprojnë në përpunësi me tirsinit e tjera e ka të përstaktuar dhe me mandatit që ka. Oleksit po të doje ka aqë shumë punë, ka aqë shumë raste të ndje këtu në këtë pjesën që ju pojqurin institucionale, mirë vë duke që nuk ka asë një gadishmeri.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Kosovë ende nuk ka ligj për konfiskimin e pasurisë përfituar në mënyrë të paligjshme, gjë që aktualisht rregullohet me kodin penal. Ndërkohë ekspertët pohojnë se në Kosovë ka raste të shumta të personave që pasurinë e vet nuk e justifikojnë me të ardhurat e tyre. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Shpenda Ahmeti, drejtor i Institutit për Hulumtime dhe Studime të Avancuara GAP, por se kjo dukuri është e pranishme edhe në Kosovë, sidomos kur merret parasysh thotaj se një përqindje madhe e ekonomisë kosovare është jo ligjore.
Deri më tani domethënë nuk kem pasur një rast madh publik që është diskutuar për këto gjëra publikisht, mirë po definitivisht mund të ketë raste të tilla kur e dim se një pjesë e madhe e ekonomisë kosovare është ekonomi jo formale, domethënë është jashtë institucioneve, jashtë procedurave formale dhe jashtë sistemit bankar.
Ahmeti thotë se pasuri i personave në mënyrë të kundërligjshme ndodh pothuajse në të gjitha shoqëritë postkonfliktuoze. Prandaj shprehet ataj, as Kosova nuk mund të jetë imune ndaj kësaj dukurie. Por megjithatë, Shpend Ahmeti pohon se për një gjë të tillë, urgjentisht nevojitet krijimi i infrastrukturës ligjore në mënyrë që të konfiskohet prona apo pasuria e dyshimt.
Mendoj se drejtësia do të vjen për të gjithë sepse kjo është mënyra e vetme për Kosovën që të jetë përpara. Prandaj mendoj se po ti shikojmë të gjitha shtetet e tjera në region, edhe 10 vjet pas, edhe 15 vjet pas kanë ndodhur gjykime. Për shembull tani kemi rastet në Kroaci të sekuestrimit të pronave të zyrtarëve publik që kanë përfituar në mënyrë të paligjshme në vitet e 90-ta. Unë mendoj se kjo është pjesë e tranzicionit edhe në Kosovë do ndodhë dhe nuk besoj se do të ketë amnisti për njerëz që kanë vjedhur.
Në anën tjetër, Bedri Bahtirin nga Ministria e Drejtësisë thotë se edhe pse në Kosovë ende mungon ligji për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë, një gjë e tillë ndodh me kodin penal të Kosovës.
Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë fituar në mënyrë të kundërligjshëm parashihet me kodin penal Kosovës ku përveç shpallës fajtor dikush bëhet edhe konfiskimi i pasurisë së fituar me vepër penale si dënim plotësues apo si mas plotësuese. Kështu që nuk mund të themi që nuk ka ligj që mbulon fushën e konfiskimit, sidoqoftë ne nuk kemi në ligj veçantë që ka në shembull shtete të tjera apo siç është edhe Shqipëria që ka në ligjin antimafia.
Edhe avokati Tom Gashi thotë se konfiskimi i pasurisë së personave të dyshuar bëhet përmes kodit penal të Kosovës. Gashi thotë se konfiskimi i pasurisë mund të bëhet vetëm nëse dikush shpallet fajtor për çfarëdo vepre penale me të cilën vërtetohet se ai ka pasur përfitim material.
Vetëm gjykatat kompetente mund bjen aktgjykim plotësisht për konfiskimin e pasurisë së dikujt nëse ai penalisht gjykohet apo dënohet shpallet fajtor. Nëse është e përfituar nga vepra penale, kjo është arsyeja e vetme që mundet gjykata eventualisht të shpallë në aktgjykim të konfiskohet pasuria. Mënyrë tjetër ligjore nuk ka.
Sidoqoftë, edhe pse ende mungon ligji për sekuestrimin e pasurisë kundërligjshme, Kuvendi i Kosovës tashmë ka miratuar ligjin për administrimin e pasurisë sekuestruar ose të konfiskuar, i cili ka hyrë në fuqi në janar të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Ekspertët thonë se privatizimi post-telekomit të Kosovës krijon rritje të qëndrueshme ekonomike dhe ndikon në përmirësimin e sektorit privat, por ata sugjerojnë krijimin e një infrastrukture ligjore e cila do të përcaktonte se ku do të përdoreshin fondet nga privatizimi post-telekomit. Hull City sjell Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Muhamet Mustafa thotë se duhet të bëhet një studim i fizibilitetit i cili do të tregonte se shitja e tashme e këtyre aseteve a do të ketë efekte më të mëdha se sa fitimi që merr aktualisht qeveria vit për vit nga puna e PTK-s.
Nëse tregohet me këtë analizë shuma e parave që i marr me shitjen e PTK-s, të cilat do të investoheshin, qoftë në infrastrukturë, qoftë në edukim, qoftë në ndësi, qoftë në gjenerim të vendeve të punës, do të krijonte një interes më të madh publik sesa fitimi që e morëm vjet për vjet prej postës, atëherë duhet të shkojnë privatizim. Nëse nuk kemi ide se ku do t'i përdorim ato mjete, si do t'i përdorim ato mjete, është ma mirë mos ta bëjmë për ngut edhe të krijojmë probleme dhe tensione në shoqëri.
Por sa do të jetë privatizimi post-telekomit të Kosovës i dobishëm, profesori ekonomist Mustafa thotë se kjo do të varet se sa do të jetë transparent ky proces.
Ne mendojmë që procedurat nuk janë shumë të qarta, se ekziston një pushtet tepër i madh, një grup ndërministror dhe nuk ekzistojnë dispozitat që na sigurojnë që këto fonde që krijohen nga privatizimi do të përdoren në mënyrë transparente për interesat më vitale të zhvillimit ekonomik të Kosovës.
Ndërkaq eksperti për çështje ekonomike Milaim Abazi thotë se edhe pse Posta dhe Telekomi i Kosovës është një kompani e suksesshme, ajo duhet të privatizohet, pasi që sipas tij ende nuk i është përshtatur konkurrencës dhe se në atë kompani ka keq menaxhim.
Do të bëjmë përpjekje që të jetojmë metodat më të mira për privatizim vendimore publike, siç është Keku aeroporti post telekomi, mirë po të njëkohësisht do të hapin rrugë për ardhen e investitorëve të huaj. Ne këtu jemi vonuar. Unë mendoj se ka qenë dash për 3 vjetëve kur nuk ishte kriza globale që të privatizohen.
Privatizimi ndërmarrjeve publike sipas Abazit do të kontribuante në një zhvillim më të qëndrueshëm ekonomik të Kosovës. Në anën tjetër, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe Oda Ekonomike Kosovës tani më kanë bërë të ditur qëndrimin e tyre mbi privatizimin e ndërmarrjeve publike, duke përfshirë këtu edhe postën e telekomin e Kosovës. Përfaqësuesit e Odës Amerikane në Kosovë dhe Odës Ekonomike, përmes një qëndrimi të tyre zyrtar, thonë se rritja e pjesëmarrjes së kapitalit privat në ekonomi nëpërmjet procesit të privatizimit do të ketë ndikim pozitiv, e veçanërisht në rastet kur është e përcjellë me reforma plotësuese dhe bëhet sipas rregullave dhe normave të BE. Ndryshe, ditë më parë, qeveria e Kosovës ka prezentuar post-telekomin e Kosovës para investitorëve ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndikimi bizneseve të Kosovës në politikat qeveritare deri tash ka qenë i pamjaftueshëm. Kështu vlerësojnë përfaqësues të Aleancës Kosovare të Bizneseve dhe Odës Ekonomike të Kosovës, por ekspertët pohojnë se bizneset duhet të jenë më këmbëngulse në kërkesat e tyre. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Agim Shahini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thot se bizneset nuk janë fare pa ndikim në politika qeveritare për bizneset, por ky ndikim është i pamjaftueshëm për të krijuar një hapësirë dhe klim të volitshme për zhvillimin e tyre.
Përfaqësues të tjerë të vendeve të ndryshme bizneset kanë më shumë ndikim sepse atje e kanë kuptuar rolin e asociacioneve të ndryshëm që këta punojnë për të mirë të biznesit, por edhe të shtetit. Bizneset Kosovë kanë një ndikim, por jo të mjaftueshëm në krijimin e një hapësire më të mirë.
Mendim të ngjashëm ka edhe Bera Trukiqi, ekspert për çështjet e ekonomisë në Odën Ekonomike të Kosovës, e cila gjithashtu përfaqëson komunitetin e bizneseve në Kosovë.
Bizneset nuk e kanë ndikimin e vet, edhe nëse konsultohen sa për sy e faqe, dhe në fund nuk reflektohen ato që janë vërejtje të kësaj strukture të rëndësishme të proceseve zhvillimore, nga cilat ata
Në anën tjetër, Sejdi Osmani, po ashtu ekspert për çështjet e ekonomisë në Institutin Reinvest, vlerëson se përpjekjet e bizneseve për të ndikuar në politikat qeveritare kanë ekzistuar në vazhdimsi, por efektet kanë qenë tejet modeste.
Kosova nuk ka mujt të krijoj kushtet barabarta për zhvillimin e bizneseve dhe që bizneset kosovare në produktet e tyre të jenë konkurent me kolegët e tyre në rajon. Kështu që ne sad kemi treguar mjaft rengos makroekonomik sa i përket eksportit, GDP-s punësimi e tjera.
Për të pasur mundësi më të mëdha ndikimin në politikat qeveritare për zhvillimin e bizneseve dhe ekonomisë në përgjithësi, zoti Shahini vlerëson se nevojitet përmirësimi infrastrukturës ligjore.
Infrastruktura ligjore në Kosovë ka mjaft hapësirë për të përmirësue. Po kjo nuk do të thotë që nuk është duke u punuar, por jo sa duhet.
Ndërkaq zoti Rukiqi shpreh mendimin se kultura institucionale në Kosovë ka pasur të vështirë që ta kuptoj biznesin si një partner serioz dhe si hallë të rëndësishme në ndërtimin e shtetit.
Disa aspekte kemi pas suksese të rëndësishme në prezantimin e asaj që janë ide dhe platformat biznesit për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Sidomos të çështja e reformës fiskale të vitit kaluar, kur në paketë janë ndryshuar tatimet duke krijuar favore për bizneset, ndikimi i komunitetit biznesit përkatësisht edhe ekonomike të Kosovës ka qenë mjaft i madh.
Por zoti Osmani u lërson se asociacionet e bizneseve duhet të këmbgulin shumë më tepër që të ashtrin ndikimin e tyre në politika qeveritare për ekonomin.
Organizimi tyre, strategia tyre nuk është mjaft e zhvilluar dhe shkojnë ad hoc, duke mos pasur një strategji konsistente afa gjatë që të ushtrojnë ndikim të qeveria që të krijojë kushte më të mira për ta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Pas kritikave të shpeshta ndërkombëtare, autoritetet e Maqedonisë thonë se kanë ndërmarrë masa ligjore për të çrënjosur mangësitë në transparencën e punës së institucioneve shtetërore dhe shpenzimin e mjeteve të buxhetit. Ekspertët ndërkaq vlerësojnë se lufta kundër korrupsionit nuk mund të ketë sukses pa i kursyer as zyrtarët e lartë. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Edhe kundrejt fushatës së qeverisë së Maqedonisë thua jo korrupsionit, qytetarët e kanë të vështirë të denoncojnë korrupsionin, ndërkohë që si institucione më të korruptuara apostrofojnë administratën, shëndetësinë dhe sistemin gjyqësor. Sipas një hulumtimi të bërë nga organizata qytetare Transparent Zero Korrupsion, qytetarët e Maqedonisë nuk u besojnë institucioneve që duhet luftuar këtë dukuri.
Koga brave me istrazhuvaja, koga prashuvat me greganit e zoshto ne prijavuvat.
Gjatë hulumtimit tonë pyetjen se pse nuk denoncojnë në rastet korruptive me të cilat janë ballafaquar, qytetarët përgjigjeshin: asgjë nuk do të ndryshohet. Kjo dëshmon se qytetarët e kanë humbur besimin ndaj institucioneve të cilat janë përgjegjëse për të luftuar korrupsionin, thos Lagjan Ataseva nga Transparent Zero Korrupsion. Ndërkaq kryetari i Komisionit Shtetëror për pengimin e korrupsionit Ilmi Selami vlerëson se për çrënjosjen e korrupsionit nevojitet luftë frontale të gjitha institucioneve me një mbështetje të fuqishme të qytetarëve.
Republika e Maqedonisë ka krijuar një kornizë të mirë institucionale dhe ligjore për luftën kundër korrupsionit, ndërsa mungojnë rezultatet e duhura. Ajo që paraqitet si pengesë kryesore tani është një bashkëpunim të gjitha institucioneve që kanë kompetencë në luftën kundër korrupsionit. Patjetër duhet edhe një vullnet më i fuqishëm i atyre të cilët punojnë në materinë e luftës kundër korrupsionit.
Nga ana tjetër, Hristo Kartallov nga Instituti i Sociologjisë në Shkup vlerëson se edhe përkundër aksioneve policore dhe fushatës qeveritare, nuk ka indicie se vendi do të shënojë përparim në luftën kundër korrupsionit. Kjo sipas tij ka të bëjë për shkak të luftës selektive ndaj kësaj dukurie, e cila jo rallëherë ka amnestuar politikanët.
Ne kam iluzion se këtë rrugë të bërgu që se smet.
Unë nuk kam iluzion se situata e këtill mund të ndryshohet, për kundrazi gjersa institucione që kryen shërbimin dhe qytetarve edhe më të imbeten prioriteti fundit për pushtetin kundrejt investimeve jo kapitale, korrupcionin betit i pranishëm, thot Hristo Kartallov nga Instituti i Sociologjis. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Ushtarët e Kforit sot e filluan zhvendosjen nga shtrëpca në bazën Bon Steel. 2 vjet pas pavarësisë së Kosovës, zbatimi i planit aftësisari ngec për integritetin territorial të vendit. Stuhia e papunësisë ka marrë fund, tha presidenti amerikan Barack Obama. Presionet ndërkombëtare rritin vendosmërinë e Iranit, deklaron presidenti Ahmadinejad. Shkencëtarët japonez pohojnë se kanë shpikur robotin që buzëqesh. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.